Fjalët e urta, kapitulli 17. Është më mirë një copë bukë thatë me paqe se sa një shtëpi plot me kafshë të vrara me grindje. Shërbëtori që vepron në urtësi ka për të sunduar mbi birin që turpëron dhe do të marrë një pjesë të trashëgimisë bashkë me vëllezërit. Po që është për argjendin dhe furra për arin, për ai që provon zemrat është Zoti. Njeriu i keq dëgjon buzët e liga, gënjeshtari dëgjon gjuhën e çoroditur. Ai që përqesh të varfrin, fyen atë që e ka krijuar. Ai që kënaqet me fatkeqësinë e tjetrit nuk do të mbetet pa u ndëshkuar. Bijtë e bijve janë kurora e pleqjve, dhe lavdia e bijve janë etrit e tyre. Budallajt nuk i shkon një e folur e bukur, aq më pak princit nuk i shkojnë buzë gënjeshtare. Një dhuratë është një guri i çmuar në sytë e atij që e ka. Nga do që kthehet, ai ja del. Kush mbulon një faj fiton dashuri. Por kush e rikthehet përsëri ndan miqt më të mirë. Një qortim depërton më thellë te njeriu me mend se sa 100 goditje te budallaj. Njeriu i keq nuk kërkon gjë tjetër veç të ngrej krye. Prandaj do të dërgohet kundër ti një lajmëtar mizor. Është më mirë të takosh një arush së cilës i kanë vjedhur këlyshet e vet, se sa një budalla në marrëzinë e tij. E keqja nuk do të largohet nga shtëpia e atij që së miri si përgjigjet me të keqen. Të fillosh një grindje sikur të çelësh rrugë ujrave. Prandaj ndërprite grindjen përpara se të acarohet. Ai që nxjerr të pafajshëm fajtorin dhe ai që dënon të drejtin janë që të dy të neveritshëm për Zotin. Ç'duhet paraja në duart e budallajit? Mos vallë për të bler dituri kur ai nuk ka mend fare. Miku të donë në çdo kohë, por vëllai lind për ditë të vështira. Njeriu që nuk ka mend jep dorën si garanci dhe merr zotime për të afërmin e tij. Ai që do mëkatin do grindjet, dhe ai që ngre portën e tij kërkon rrënim. Njeriu zemërshtur nuk gjen asnjë të mirë, dhe ai që ka gjuhën e çoroditur bie në telashe. Ati që i lind një budalla do t'i vinë hidhërime, dhe ati një budallaj nuk mund të ketë gëzim. Një zemër e gëzuar është një ilaç i mirë, por një frymë e dërmuar i than kockat. I pabesi pranon dhurata fshehurazi për të prishur rrugët e drejtësisë. Dituria qëndron para atij që ka mend, por sytë e budallajit enden deri në cepat më të largëta të dheut. Biri budallaj është një burim vuajtje shpratin e tij dhe hidhërim për atë që e ka lindur. Nuk është mirë të dënosh të drejtin, as të godasësh princat për ndeshmërinë e tyre. Kush i mat fjalët e veta ka dije, dhe kush ka një frymë të qetë është njëri i matur. Budallaji, edhe kur hesht, konsiderohet i urtë dhe, kur i mban të mbyllura buzët e ti, konsiderohet i zgjuar.